слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Андрій Хаданович. Привітання, Андрій.
Привітання, Яня. Добрий день.
Нагодою для нашої сьогоднішньої розмови з поетом, викладчиком, літературознавцем, бардом, викладчиком, etc. став вихід ягоної книги «Віршав» у польському перекладі. Ну, але покуль про книгу, давайте удакладним, так сказати, географічні координати автора. Коли ми говорили з вами для каналу «Свобода преміум» окошній раз, то ви були у засніженому закутку Польщі, не зі близько між Литвою. А де ви тепер, Андрій?
Тепер у центрі Варшави, недалеко від палаца Сташиця і помника Коперника. Як стипендіат місячної стипендії Староміського центру культури. Это был конкурс, я туда подал свой проект, перекладчицкий проект. Але разом с тем, это проект подтримки, ну, нашей країни, в огуле, скажем, усходних сусідів. Он зроблений для білорусов, українців і російців. Сьогоднішній год, юбілейний год, не в забаві Цепріану Норбіду 200 годов, і ми з колегами рихтуємо нове білоруське його видання, то я мушу тут напружено попрацювати над новими норбідовськими перекладами по білоруську.
Ага, значить, той проєкт, який ви подавали, це був зв'язаний з перекладами Каміля Цепріана Норвіда.
Так, так.
Але добре, щось... якої, скажіть, я ще тепер у Варшаві на дворі?
До недавнього часу було горача, але вчора розверзлися хляби небесні, була злива. Засталося тепло, тепло, тільки вільготно.
Так. Ваша теперішня поетична книга по-польську називається «Забави фантомові». Потлумачимо крику заголовок.
Давайте. Я думаю, что без польских коллегов и не разберешься во всех нюансах. Белорусский оригинал, это по старым верши, вельми любым мне верши, называется «Фантомные радости». Есть ведомое значение «фантомные боли», да, коли певные частки тела, например, бракуя, да, или она болит, ти свербит, ти чешется. Частей в переносном сенсе мы такое уживаем. Я подумал от супротивного парадоксально написать верш. Я его, может быть, и прочитаю тлумачачи зараз, альбо коли скажете, можем крышечку поздней. И он несколько разов перекладался на польскую мову Лешком Ангелькингом, Богданом Задуром. Перекладчик этой книги, шановный Адам Поморский, сказал, ну так, по-польску так у множным лику не говорить радость худшей одиночного лику, и пропоновал синоним забавы фантомовой. Я чудовно разумею, что это не зусім одно и то же, штости польская назва набывая, а штости страчвае, так што, ну, але на шчасце мы маем дзве версіі разам, і хто захоча пагрузіцца, атрымае аб'ёмнае разуменне аднаго і другога.
Пра гэтую кніжку яшчэ пагаворым, але вы сказалі, мы маем дзве версіі разам. Бо гэта кніжка двухмоўная, так?
Гэта кніжка двухмоўная, ага. Так, білінгвальная. Злева 70 беларускіх тэкстаў, справа пераклады Адама Поморскага. Увогуле книжка такая, ее можно назвать выбранным и дебютом одночасово, бо с большего это, ну, наилепшие, как мне подаются, верши с семи попередних книг, але яна серьезно дополненная наиновейшими текстами, которые писались, починаючи с лета 20-го года, які актыўна пісаліся на пачатку 21-го, якраз у заваленай снегам Мілашаўскай Краснагрудзе, калі мне вельмі балела не толькі тое, што адбываецца ў Беларусі, але і тое, што я не там, я апынуўся крышачку на адлегласці, да, таму мне сніліся сны, часам кашмарныя, я ўвесь час думаў, як сямейнікі, як сябры, як калегі. А па маіх калегаў, якраз выдаўцоў, кніжных распаўсюднікаў гэтыя дні студзеньскія пачалі прыходзіць. Таму вось гэтая найнавейшая частка кніжкі, яна можа быць больш сур'ёзная па інтанацыях, чым папярэднія вершы. Папярэднія яны такі звыклы знаёмы чытачам Хадановіч з замашкамі на розныя шматпавярхоўныя гульні, на іронію, на сутыкненне несутыкальнага, на нейкія постмадэрнісцкія, можа быць, інтанацыі. Апошні Хаданавіч, ён максімальна, наколькі я магу, в прынцыпе, наколькі ўдалося сур'ёзны, калі, скажам, размясціць у сацыяльнай сетцы верш. Не абавязкова я, гэта можа зрабіць хтосьці з маіх калегаў. Наста Кудасова, Марыя Мартысевіч, шмат хто іншы, але часам верш, які падтрымлівае калегаў, да, чытачоў, можа быць такім родам терапіі, можа быць адзінай добрай навіной сярод жмені кепскіх. Таму з іншым ступенем адказнасці падыходзіш да таго, што пішацца. Ну і таму яны ў мяне, можа быць, выходзяць такі больш простыя па форме, больш мінімалістычныя, празрыстыя. Гэта баладная нейкая сюжэтная форма. Ты топчыш снег на холодным, заваленым сумётамі памежжы, і гэта вот як сляды нейкія, якія ты пратуптваеш, так і паэтычная форма, да? Доўгі слупок празрыстай, простай палады, такія формы выходзілі.
Давайте, так можа, давайте пачнем з гэтага верша. Як я зразумеў, ён ужо цяпер існуе у трох варыянтах польскага перакладу, правда? Фантомныя радасці. Прачыталі?
Ну, давайте я, можа быць, прачытаю па кантрасте. Фантомныя радасці, як прыклад звычайнага, звыклага Хадановіча, які ёсць у гэтай кнізе. І што-небудзь з найнавейшых тэкстаў, каб чытачы адчулі нейкі дыапазон, да? Абодва полюсы з гэтай кнігі. Больше фантомные. Я переключился у файлу. Я не тебе не бачу, але веру, что мяне по-ранейшему бачна. Фантомные так. Радости. Улетку осторожно обыходить место, на яким послизнулся и подвернул ногу у люты. Бояться сустрэчы с родным дядьком, зубным доктором, хоть ён давно уже на пенсии. Шкадаваць, што бібліятэка пераехала і больш не насупраць твайго факультэту. Хоць твой факультэт сам пераехал і даўно ўжо ў будынку партыйнай школы. Ніколі не спяваць улюбёнай песні з кінафільму, пасля якога ты атрымаў папысе ў ваенным гарадку ў мікрараёне Уручча. Згадваць код перад тэлефонным нумарам, каб пазваніць у кватэру, дзе яна даўно не жыве, а каторы ўжо год жыве разам з табою. Фантомная радасць. Настае момант, калі ад іх уже не ўцячэш. Калі ты спазняешся на электрычку, якую сёння адмянілі, і ты гэта ведаеш, але ўсё адно спяшаешся, рызыкуючы паслізнуцца і падвернуць нагу. Калі ты загаворваеш зубы бібліятэкарцы, што кажа, быццам ты 5 год не вяртаеш кніжку, якую ты ніколі не браў, і паказвае запоўнены тваёй рукой формуляр. Калі, едучы на метро, у бок мікрараёна Уручча, ты спрабуеш прабіць на кампостары для ільготных талонаў пластыкавы жэтон і разумееш, што незваротна вырас. Калі ты хаваешся ў старой будцы тэлефона аўтамата і звоніш адтуль па мабільніку, звоніш ёй па ейным мабільніку. І другі тэкст. Ведаеш, пакуль чытаў першы, зразумеў, што яны не такія і палярныя. Прайшлі гады, змяніўся настрой, але штосьці найважнейшае, мабыць, мабыць, засталося у гэтых у гэтых тэкстах. Я зараз яго я зараз яго адчыняю. Одну секундочку. Текст называется «Ночная песня Вандроўніка». Назва пазычаная у великого Гёте. Есть у него несколько ночных песен Вандроўніка. Текст писался у Красногрудзе. И вот, как я казал, с думками про Беларусь, якая па іншы бок мяжы. Выйду с гостей, а полночи у двор. Темно. Только у горы. Хтось уключил ліхтарыкі зор. Быцам пяють муры. Дятел збег у Литву, як шпех. Сочить сова, як виш. Добрые ночи. Лето шли снег. Дякуй, что так рыбиш. Тут холодеча з воды чужой, снежный плете венок. И замерзая понад мяжой, телефонный звонок. Тут удыхаешь горкий дымок с думкой, а як твое там, где людей забирая цмок и не у всех отдае. Там на губах застывая крик с матерной личбой пи. Так что давай, шукай соковик, рыпайся, снегом рыпи. За поворотку и просто исти, проз погорок и стал. Проз надею, что все в житті будет, як ты загадал. Просто крочить до солнца, кап свято у соковика. С песнями коток и танцами жаб дочакала дочка. Травинский Дмухаўцова пад спустится на землю, но покуль не кроку назад, рыпаюся, рыплю.
Як я разумею, усе гэта як бы такая аўтарская пераклада, кніжка пераклада, усе гэтыя пераклады зрабіў Адам Паморскі, ці ёсць там нейкія іншыя пераклады?
Так, гэта пераклады Адама Паморскага. Увогуле, 20-годдзі маёй далікатнай прысутнасці ў польскай мове, гэта супраца з рознымі, з некалькімі цудоўнымі перакладчыкамі. Я шчыра ўдзячны і Богдану Задуру, і Лешку Энгелькінгу, польскім паэтам-перакладчыкам, і майму цудоўнаму суразмоўцу, зараз Яну Максіміку, які для першай кніжкі ў 2006 годзе таксама шэраг вершаў. Вельмі, вельмі цікава, з вялікай любоўю і вынаходлівасцю, па-моему, пераклаў. Але тут мы вырашылі як бы зрабіць штосьці такое цэласнае і аўтарскае. І Адам Паморскі так гэтым займаўся, гэта рыхтаваў. Частка з гэтых перакладаў рабілася раней на працягу апошніх 15 гадоў, але большасць у нейкіх гераічных высокіх тэмпах апошнія месяцы, калі было вырашана, што кніжцы быць. Адам папрасіў у мяне, як я бачу нейкі такі канон, я прапанаваў яму крышачку больш тэкстаў. Ну, штосьці пойдзе, штосьці не, штосьці прыйдзецца да спадобы, штосьці не. З чымсьці, можа быць, не дасць раду. Хоць Паморскі аўтары, які, па-моему, перакладчыкі, які зусім дае рады. У мяне не было вось такога, як часам бывае, з перакладамі на больш далёкія мовы. Ты, выбіраючы тэкст, ты думаеш, вось гэта я люблю, вось гэта я люблю больш за ўсё, але там, хутчэй, за ўсё іншы тэкст, бо таго тэксту не перакладуць, альбо пераклаўшы не зразумеюць, штосьці ў ім. А тут ніякіх такіх абмежаванняў не было. Я разумеў, што найскладанейшыя задачы перакладчык развяжа, найскладанейшыя нейкія алюзіі часам, можа быць, недаслоўна, але зробіць зразумелымі польскаму чытачу. Ну і зразумела, што мы настолькі з палякамі блізкія суседзі, што і па тэмпераменце, і па света адчуванні. Ну, ўсё гэта блізка, я думаю, што хтосьці не ўмее, канешне, чытаць на сёння кірыліцу. Камусьці здаецца, што беларуская мова далёкая і незразумелая, хоць у нас здаецца вялізная колькасць агульнай лексікі, і калі пачаць прыслухоўвацца, то, канешне, у значнай ступені беларускую мову так і чулы, уважлівы слухач зразумее нават у арыгінале на слых. Але, канешне, пераклад робіць усё гэта аб'ёмным і, ну, в прынцыпе, так, відаць, трэба перакладаць паэзію з любой мовы. Арыгінал злева, каб можна было адчуць музыку да крануцца да атмасферы, ну і пераклад справа, каб уже патлумачыць у тонкасцях, ну і просто стварыць мост між мовамі і культурамі.
Так, у мяне было яшчэ пытанне, як вы ацэньваеце пераклады Адама Паморскага, але вы на яго адказалі, скажам.
Я максимально скажу афористично, я часом заиздрошу тому молодому польскомовному, ти уже може быть не такому молодому польскомовному автору, яким есть. Треба сказать, что Адам слухає за увагу, некалькі разов, где мне подалося, где он аж задалёка адышоў і вот знік нейкі нюанс, які мне важны, я пра гэта напісаў, ён ласкава зрабіў другую спробу і зрабіў, каб як мне было даспадобы. А яшчэ, канешне, бываюць, колісь я памятаю, Міра Лукша знаходзіла такія памылкі, ну як фальшывыя сябры перакладчыка, так? Калі Адам зразумела не носьбіт актыўнай беларускай мовы, ён цудоўна ведае рускую, вучыць украінскую, вучыць беларускую, але бываюць словы, якія гучаць так жа, але азначаюць штосьці іншае. Так вось, нам ласкава дапамагла Ася Бернатовіч, Яна Бернатовіч, літаратурны рэдактар, які зараз працуе ў Кракаве ў выдавецтве «Знак». І яна таксама і мне рабіла заўвагі, калі версіі разыходзіліся, і Адаму Паморскаму пісала, так што мы ўсё гэта удакладнялі і ўносілі ў кніжку.
Кніга будзе прэзентавацца, як я разумею, на гэтым тыдні на фестывалі, Мілашаўскім фестывалі ў Кракаве. Можа, некалькі словаў пра гэты фестываль, да, скажам, для беларускага слухача і гледача, таму што, скажам, у Польшчы, хто і хто цікавіцца літаратурным жыццём, ён пра гэты фестываль чуў, скажам, наогул ведае. Бадайце, не самы, я б сказаў бы, прэстыжны і вядомы такі літаратурны міжнародны фестываль у Польшчы. Правда? Але зараз у Польшчы тых міжнародных фестываляў фактычна кожны большы горад, не толькі Варшава, але Кракаў, Вроцлав ці там Гданьск, такіх фестываляў мае. Так чым ён, як бы, скажам, адметны гэты Мілашаўскі?
Ну, гэта фестываль з традыцыямі. Ён пачаўся, калі Мілаш вярнуўся, яшчэ фактычна ініцыяваны быў за жыцця Мілаша, калі ён вярнуўся ў Кракаў, і апынулася, што ў Кракава ёсць два добрыя анёлы, да, два паэты, нобелісты, Мілаш і Шымборская. Фестываль Мне пашчасціла быць на другім фестывалі ў 2011 годзе. Ён быў юбілейны, ён быў прысвечаны стагоддзю ўжо Чэслава Мілаша. Ну, ён вельмі прэстыжны па аўтарах. Не толькі усе галоўныя, як бы значныя паэты Польшчы збіраюцца, але і важныя паэты з-за межжа. Прыїжджаюць часам нобелеўскія лаўрэаты, паэты там на дзясяткі моваў перакладзены. Я раскажу пра досвед першага чытання. Была яшчэ традыцыя, зараз, праўда, яе няма, супольных чытанняў у вялікіх такіх прасторах, якімі ёсць найчасцей храмы, касцёлы, альбо будынак сінагогі, тэмпль на Казімежы. Вось мы чыталі, наша чытанне называлася «Вялікае княства паэзіі». Я быў у таварыстве чатырох старэйшых паэтаў, жывых класікаў, польскай, літоўскай, украінскай і расійскай паэзіі. Я трымцеў, ледзь не заікаўся ад вялізарнай павагі да ўсіх іх. Гэта двое ўжо светлой памяти Адам Загаєвський і Олег Лишега з України, я ободвух перекладав. Это Олег Чухонцев з Росії, верши якого мне ще школьнику мой батька, який цікавився літературою, показував. Это Томас Венслова, сябра нобеліста у Мілоша і Бродського, відомий по усім світі. Зрозуміло, я на некалькі десятигоддів молодейший, і читати у таким товаристві, ну, велика відказність і велика хвалювання. Ну, але не як це все відбулося. Мені уразили натовпи слухачів і глядачів, яким не хапало місця, ну, часом у вельми великій, скажімо, костюльній просторі. Я серед інших, помню, з десятками інших людей просто сидів на подлозі каля ног Віслави Шимборської, яка опошній раз у житті читала на цьому фестивалі. Наприклад, читала свій знакомитий верш «Долонь», який можна написати, да, альбо «Майн камф», альбо «Вінні-Пуха». Геніальний верш. Шмат з ким познайомився менавіта на фестивалі Мілоша. І приємно, що він відбувається, що він пережив пандемічні усі гэты, удари. І тепер відраджається на ринку у простори палаца Потоцьких. Здається, усі фестивальні події головні будуть там. Моя частка презентації книжки. Фактично, це перш, це відкриття таких живих подій. Будуть ще телемости, зуми з відсутніми авторами, але ми будемо о 16-й годині 9 липня разом з видавцом, з Кшиштофом Чижевським, у Адама Поморського є там ніякі проблеми, я сподіваюся, він їх вирішить зі здоров'ям, окрияє і вернеться у форму. Сподіваюся, ми разом з Адамом Поморським уже праз некілька днів у Варшаві. 12 липня, сподіваюся, зможемо що-небудь почитати уже з книжки, показати. А на Мілоші 9-го, а 16-й з видавцом Кшиштофом Чижевським, сподіваюся, буде цікаво усіх польських сябров, усіх білорусів, Кракова і ваколіц, так само горячо запрошаю.
Так, я попрошу вас, Андрею, кого я ще подумали, про які вірші нам прочитати на закінченні. А я ще хотів би поставити таке питання. Мені, відаєте, нечеканістю, коли я читав польську анотацію на вигляд ваших цих фантомних радостей у Польщі, стала інформація, що ви перекладаєте пана Тадеуша. Ну, я повинен був додуматися, скажімо, ви вже публікували ніякі там, скажімо, фрагменти з цих перекладів, я повинен був додуматися, що це, якби, скажімо, такий більш серйозний проєкт ваш. Не сказали б некілька слов про цю працю?
Я скажу про это, хоть я б сказал, что праца еще нашмат ближайшая до початку, чем до конца. Зрозумело, ён пакуль. Я уже некалькі разоў збирался так упаходзіць у эту плынь, але некалькі разоў нешта спыняло. Альбо больш терміновые такие, бо зрозумело, что гэта праца некалькіх гадоў змагання. Сутворчасць, да, з паном Тадеушам. Але я приїжджав на некалькі місяців до Вроцлава, місце, де бібліотека Селінеум, де оригінал пана Тадеуша заховується, да, де є музей пана Тадеуша. Я консультувався шмат з спеціалістами. У чим же все-таки гэтая загадка, гэтая таємна магія, здавалося б, просто за такого на фоні інших прац Міцкевича твору. Але пакуль гэта невялічкія фрагменты. Праўда, ёсць знакамітая інвакацыя, ёсць уступ да пана Тадеуша, які я перакладаў. Ён нават зараз даступны ў такой мультымедыальнай форме. Ім скарысталіся ў сумесным музычным праекце, гэтым маім перакладам. Анджэй Стасюк, знакаміты польскі празаік, украінскі гурт Гайдамакі, ну і мой сябра Віталь Рыжкоў, які ў іпастасі рэпера Ангста разам з імі запісаў шматмоўны, такі шматкультурны ўступ да пана Тадэуша. Я помню, што Віталь мне напісаў, Андрэю, а парай мне які беларускі пераклад інвакацыі. Я даслаў яму Петра Бітэля, даслаў яму Сіміжона, даслаў першы рытэтны пераклад Браніслава Дарашкевіча. Таксама некалькі фрагментаў ёсць іншымі паэтамі. Віталь сказаў, Андрэю, а ты мог бы даслаць свой тэ? Гэтыя мне гучаць занадта архаічна, гэтыя не праходзяць цераз горла, спатыкаешся, не можаш з гэтым нічога. Ну, карацей, я... гэта мяне дэдлайн заўсёды дысцыплінуе. Я сеў і да вечара таго дня упарадкаваў гэты тэкст. Ну, і ён ёсць, мы можам дадаць, калі да нашай размовы спасылку на яго, каб я не сам чытаў, а можна было пачуць, як гэта рыпуецца з музыкай.
Добра, мы яшчэ, я думаю... про пана Тадеуша поговорим про іншій нагоді, это я так скажем.
Дина, давайте я за хвостик зловлю эту думку. У меня была проблема с ключевыми словами, початковыми словами пана Тадеуша. Зразумела, я она не только у меня, я она есть у поляков. Чому головний текст польської літератури починається словом «Літва»? Да? Яно є у літовців, у літовців у сучасному розумінні цього слова. Чому текст, який починається словом «Літва», да? Написаний на польській мові? Зрозуміло, що білоруси відчувають притягнення. Олександр Федута, наш знакомитий літературознавця, задав мені таке провокаційне питання. А чи не хочу я замінить Литву Білоруссю на початку твору. Бо зрозуміло, що Міцкевич мав на увазі обшари былого великого князства литовского и свои родные местины, свою Новоградчину у тым лику. А я подумал, что існуе такі фокус. Можна уважливо перакласти, наблизить до Беларуси не слово Литва, Литва, тут нічого тут з ним не зробиш, але вось с словами ойчизна моя уже можна комбинувати. Я згадав, что у Міцкевича є геніальная одна фамілец, які іншими словами підписувався, Якуб Колас. І зрозуміло, що нова земля, яна натхнена поміж її і паном Тадеушем виразний культурний масток. Я просто скористався гэтым словозлученням «мой родний кут» і поставив його побач со словом «Литва» у першим радочках.
Так. І як я сказав про гэты пераклад, напевно, ще будемо говорити, тоді поговоримо про гэты переклади раніше, ці Мяжона, Рашкевича, ці Бітеля. А на сьогодні, я думаю, меркую, можна було б закончити, і натурально добре було б закончити ніким ще одним вашим віршем, Андрій. Калі ласка.
Так, я прочитаю, і нехай гэта буде так само относно новий текст. Ведайте, так сталося... У середині лютого я неяк відчув приступ болю і годинку з ним позмагався. Шмат неприємних думок прийшло у голову, покуль це все мені не відпустило. Я потім зрозуміло пішов по докторах, сів на дієту, став обмежовувати себе у головних приємностях, у всяких гастрономічних і алкогольних, набив лепшу спортивну форму. Але ось гэтая годинка болю не відпускала і написався атрымаўся верш. Зразумела, не толькі пра адзін канкрэтны фізічны боль, але пра тое, што мы ўсе апошнія месяцы і апошні год адчуваем у рэпрэсаваным грамадстве, фактычна, да будучы заложнікамі адной бясконцай тэрарыстычнай аперацыі, не паварочваецца язык антытэрарыстычнай яе назваць, напісаўся верш, дзе ёсць цытаты, у тым ліку наскрозь, ведаеце, цытата з Купалінкі, якая зрабілася больш, чым песняю у апошні год. Зрэшты, што я тлумачу, я зараз прачытаю. Гэты верш знаходзіцца апошнім у гэтай новай двухмоўнай кніжцы, і можа быць ёсць логіка у тым, што кніга з назваю «Фантомныя радасці» заканчваецца вершам пра боль, зусім не фантомны. Вучымся жыць з болем, што прарос і паспеў, полем яго, колем сэрца абвечны спеў, дні як дзесяцігоддзі, а хвіліны як дні. Боль, супыніся, годзе, пашчу сваю заткні. Радасць у чорным спісе з'ехала за мяжу, прэч, сыходзь, адчапіся, хопіць, каму кажу. Простых правіл бяспекі больш не будзе, стары. Дзевы, новыя лекі і новыя дактары. Вучымся жыць з болем, сціснуўшы між зубоў, полем яго, колем сэрца абдзіды шыпоў. Боль не літаратура, проста ў голас крычу, і зелянее скура, і чарнее ўбачу. З клеткі сябе самога, як не рвіся, тарма, мроецца перамога, каб адступіў і няма, толькі радасць, якая закіпае ў крыві, Господі, адпускае, ён сыходзіць, жыві.
Дякую. Я нагадаю всім, што на канале «Свабода прэміум» з вамі на сувязі былі Ян Максімюк і Андрэй Гаданович, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі ў польскім перакладзе, у прыватнасці, ну і пра пераклады ў агульнасці. Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Андрэй.
Шчыра дзякую, Яня. Усяго добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй перадачы, украінскі палітолог Уладзімір Фісенка. Я нагадаю, што Уладзімір кіраўнік Центру прикладных политических исследований у Пента. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки такая крыху может быть гипотетичная, хотя и не совсем гипотетичная. Чем Украина откажа на Лукашенко в Крыме? Я нагадаю, что несколько дней тому прессовый секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия чакает Лукашенко в Крыме. И литерально в тот же день керавник российской Сергей Аксенов сказал, что так, вот чакаем Александра Егоровича, тут его все любят, это родная земля для него, но он будет тут як дома. И снова же хочу пригадать, что еще месяц тому, после встречи с Путиным, Лукашенко уже намекнул на возможность, ну, принамсі, полетов самолетов Белавия в Крым. И он это аргументовал так. Ну, вот Украина ж нас не пускает, Польша не пускает, ну, так а вот у нас там свой санаторий в Мисхоре, как нам туда трапляць вот толькі з Расіі. Я, маўляў, Пуціна попрасіў, как бы, чтоб мы туды маглі трапляць. Ну, а вот яму, так сказаць, і прилетела такое запрашэнне не двухсэнсоўна, якое трэба ці прымаць, ці адмаўляць. Але это уже упершыню фактично сказано публично. Владимир, вот на цяперашняй ситуации, коли Лукашенко еще не упил, и, до речи, самолеты Белавия еще не почали летать в Крым, хотя месяц тому, как было сказано, вот в этой ситуации Украина что-то может заработать, как Лукашенко туда не потратил?
Ну, мы не можем повлиять на эту ситуацию, но если Лукашенко, даже если и поедет в Крым, то это будет проблемой для Лукашенко, а не для Украины. Да, нам это будет неприятно. Конечно же, если состоится визит Лукашенко в Крым, то это будет означать де-факто, что Беларусь, Лукашенко, точнее режим Лукашенко, фактически признает аннексию Крыма. И, естественно, это будет означать новый, более системный, более долговременный уровень кризиса в отношениях между нашими странами. И это будет означать, что Лукашенко перейдет одну из главных красных линий в отношениях с Украиной. Кризис возник в прошлом году. Если до августа прошлого года, до возникновения политического кризиса в Беларуси, отношения между нашими странами были достаточно добрососедскими, но они были двойственными. Лукашенко маневрировал в отношениях между Москвой и Киевом, в принципе, поддерживал такие действительно добрососедские отношения, особенно в экономической сфере, хорошо контактировал и с президентом Порошенко, и с президентом Зеленским. Но при этом, я напомню, по крымским вопросам при голосовании в ООН Беларусь всегда поддерживала Россию. То есть она не признавала аннексию Крыма, но вот в голосованиях по резолюциях, в которых упоминался Крым, белорусские дипломаты, я думаю, что Лукашенко давал на это санкцию и руководство МИДа, были на стороне России. Вот такая была двойственность. И вот сейчас, почему я говорю, что это будет скорее проблемы для Лукашенко? Во-вторых, во-первых, это полностью как бы разрушит отношения между Украиной и Белоруссией. Ну, наверное, сохранятся дипломатические отношения, у нас они даже с Россией сохраняются. Но это будет означать кризис долговременный, пока останется Лукашенко. Вторая проблема, она сугубо для Лукашенко. Именно поэтому, я думаю, он пока и не приезжает в Крым. Его визит в Крым, переход вот этой красной линии, будет означать, что он сдается Путину. Следующий шаг, только один. Полная капитуляция со всеми потрохами перед Путиным в переговорах по союзному государству. То есть если он принимает российскую позицию по Крыму в данном случае, то это будет означать, что он уже сдается. А дальше он будет сдаваться в вопросах экономики, передавая контроль над белорусской экономикой России. И, видимо, будет постепенно, может быть, не сразу, но сдаваться и в других вопросах, военно-политических и как бы, вопросах, может быть, передачи полномочий.
Владимир, я вас тут перепиню, пробачьте. А вы выключаете, что как раз, может быть, наоборот, что это таки обмен, что он, как бы, пошли в Москве сигнал. Ну, бачите, я Крым признал, 7 годов не признавал, а уже что тычется нашей маёмости, что тычется моих грошей, что тычется моей владой над Беларусью, это уж пробачьте. Вот этого не. А Крым там, ну, Крым далеко, это нас, в принципе.
Нам, ну, символически это может выглядеть и так. И, возможно, Лукашенко так может размышлять. Он, да, что я сделаю символическую уступку России в обмен, например, на сохранение экономических преференций. Потому что ну, другого выхода нет. Я же говорю, он в ловушке. Он сам себя загнал в ловушку теми событиями, которые произошли в Беларуси в прошлом году, вот теми репрессиями, которые там происходили, политическим кризисом, который возник из-за президентских выборов, которые не признали в большинстве стран мира. Что делать в этой ситуации? Плюс тяжелая экономическая ситуация. Он вынужден идти на уступки России. Поэтому, да, это, казалось бы, чисто символическая уступка. Но, знаете, как в известной пословице, коготок увяз, все птички пропасть. Вот так и здесь. Да, за этой символической уступкой будут новые. Это же вот как раз втягивание Лукашенко в такую ситуацию, такой формат отношений, где у него не будет путей назад, не будет путей для отступления. И в отношениях с Украиной, и в отношениях с Западом. В этом плане я и говорю, что это вопрос только времени тогда. Когда, на каких условиях он пойдет на новые уступки?
Владимир, ну а вот зараз про ту позицию Украины, якая была, есть, и якая она может быть. Нема тут певной такой дилеммы. Ну, вот Украина уже долучилась до некоторых, не до всех, санкций Евразвязу. Ну, скажем, секторальных санкций яна пакуль не вводила. Яна, до речи, не отмовилась, насколько я разумею, и там такая ситуация довольно такая заблытанная. То отмовлялась, то и снова открывала как бы поток палива с Беларуси, а он велизарный, насколько я разумею, там лезли тросина украинского рынка, это белорусское палево, белорусское топливо. Ну, авиаблокады, да, авиаблокады так само Украина долучилась. Але, ну, далеко не все. И она, так бы мовить, отстоит от Евразвязу. Так вот, теперь перед и Киевом, я так разумею, вот перед тем, покуль Лукашенко не уприли, как бы протягивать, нарушивать санкционный тиск, что называется, догонять там Евразвяз, ці крыху притормозить, как все ж таки, как бы не подштурховывать. Бо логика Лукашенко такая, что вы нам кшталту объявили войну, ну вот я зроблю вам как бы больно. Вам Крым как бы болит, вот я туда и съезжу, вот я вам покажу. То есть тут это такой певный диалог с Киевом. Вы же не хотите, чтобы я там был? И это как-то в Киеве вот рефлексируете на этот пункт?
Ну, точно Киев не будет поддаваться на шантаж Лукашенко. То есть мы это не воспринимаем как шантаж, как какую-то игру и так далее. По санкциям, в частности по экономическим санкциям, Украина действительно занимает более гибкую позицию. Ну, потому что речь идет о наших экономических интересах. Но для сравнения, мы же не прекратили торговлю с Россией. Есть сфера торговли, например, по ТВЭЛам для атомных электростанций, где ну, это создало бы нам огромные проблемы, я имею в виду торговлю с Россией. Так и, например, дизельное топливо, которое мы получали, или битум из Беларуси. Там мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать эту торговлю.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. Имены свободы. Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов свободы.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты свабоды. Просто паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мои герои рашуча запярэчаць. Першым будзе Миколай Судзіловский. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзіловскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Міхаілам Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзіловскі здзяйсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтейшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чого недавній студент опинається на еміграції. У Бухаресті він пише дисертацію в галіні хірургії, одночасово займаючися поставками зброї болгарським повстанцям Христа Боцєва. Після підрихтовки в одній з ресторацій в румунській столиці банкету у гонор 10-годдя Паризької комуни неврімсливий білорус, рятуючись від поліції, трапив в Америку. За океаном він висловився тим, що вилічив сотні безнадійно хворих і подав у суд на представника російського священного синода Алеутського і Аляскінського єпископа Владимира, обвинувативши того у корупції і аморальності. Опинувшися на Гавайях, Судзіловський солідаризується з прихильниками їх незалежності від США і здобуває як лікар і політик такий авторитет, що білоруса вибирають сенатором, а затим і президентом Гавайських виспів. Російсько-японська війна привела екс-президента Гавайської республіки у країну ранішнього сонця, де він спробує створити з полонних російських солдатів революційну армію і рушить з нею на Петербург. Мудро відмовившися пізній від настойливих пропановів нових большевіцьких уладів вернутися на родзиму, былий революціонер і президент став відомим у світі вченим, сябром Американської асоціації генетиків і Національного географічного товариства. І він завершив своє довге життя в Китаї, покинувши власноручно складену епітафію «Hic jacet lumpatius vagabundus», що в перекладі з латини означає «тут лежить вандровний жебрак». Не глядячи на таку стиплую самооценку, Судзіловському присвячене множство нарисів, артикулів і книг у різних країнах, у тим ліку двухтомова монографія в Японії, а так само мастацька біографія у Італії. Близу десятку прозаїчних і поетичних творів про нашого першого і останнього президента Гаваїв налічує айчинна література. Після того, як у супротивагу так і не прирученому владі Союзу білоруських письменників в Україні був створений новий, чесний і правильний союз, не меншая кількість творів нібито мусила народитися і у гонор першого президента Білорусі. Але навіть чесне і відданне керівництво майстри пригожого письменства чомусь забуксували. Мой наступний герой Роман Стірмунд мав можливість стати першим президентом Білорусі. Гаворка йде, правда, як ви зрозуміли, не про вибори 1994 року, а про час обвящення Білоруської Народної Республіки. Приїхавши після навучання в Західній Європі у родний майонток, Роман хутко зарекомендував себе чоловіком, кого цікавить не стільки власна господарка, як льос краю. З трибуни Російської Державної Думи він, депутат від Мєнської губернії, виступав за поширення селянського землевладання, але рашуче боронив приватну власність на землю. Національне одродження Роман усприйняв як свою кревну справу. Ён фінансує білоруські виданні. 1917-м керує Білоруським національним комітетом і веде з часовим російським урадом перемови про самостійність Білорусі. У 1918-м ён підтримав обвящення БНР і на певний час став її прем'єр-міністром з імкненням долучити до незалежницької діяльності айчинну аристократію. У листопаді того ж року у складі надзвичайної делегації Стірмунд домагався признання незалежності Білорусі у Німеччині і Швейцарії. Большевики мали його за ворога, білоруські соціалісти називали консерватором. Після Ризької домови поміж Польщею і Совєтською Росією він вернувся у своє західнєбілоруське поречче і скерував енергію на економічні реформи. Заробку мужчини, який працював у Стірмунда, хапало на всю сім'ю, і жінка могла присвятити себе дітям. У вересні 1939-го некий обібок прибіг у Пареччя з весткою, що наближається тягнік з совєтськими солдатами. Похопавши червоні стяги, десятки два голоштанців кинулися сустракати гэтых званых визволіцелів. Але на тягніку їхали поляки. Офіцер загадав розстріляти здрайців. Нехто поспів покликати пана Скірмунта. Каб уратувати селянов, той укленчив перед офіцером. Можна уявити, чого гэта каштавала 70-гадовому аристократу. У країні Советов, де про скільки дзьон опинулося Пареччя, гонор і годність потомного шляхтича-незалежника мели свой кошт. Для вирішення лёсу Романа Скірмунта нова влада скликала вязковий сход. Насуперак волі комісара Холодова селяні виказалися за тое, каб покинуть пана живим і на волі. Тады комісар, під виглядом відправи Скірмунта на допит у район, доручив некольким надійним товаришам з місцевих жихаров завести ворога народу в лес і ліквідувати. Скірмунта розстріляли. Ён не сканав одразу, і забойці, тие, кого пан Роман у неврадзайные годы ратавал от смерти дармовими харчами, добивали ахвяру каменями. Документы свідчать, что в 1939-40 годах при розных обставинах загинули все мужчины з роду Скірмунтов, які опинулися на советской территории. У 2018-м важким томом вийшло дослідження доктора історичних наук Олеся Смоленчука «Роман Скірмунт. Життєпіс громадянина краю». Книга на новому зровні засвідчила масштаб гэтай особи. Трапивши в Прагу, досвідчений білоруський подорожник обов'язково наведає один з її найбуйніших некрополів – Альшанські могилки. Поміж шахтов надмогильних помніків, білим генералам і козацьким полковникам, повз місце опошнього пристанку маті Владимира Набокова, утравелая стежка приведе до плітов з надписами по-білоруску. Тут похаваная старшиня Ради БНР Василь Захарка з жонкою і геніальний оперний тенор Міхал Забейда Суміцький. Неподалеку, праворуч от православної церкви, под помником з пагонію, спочиває прах ще одного старшині Ради Білоруської Народної Республіки Петра Крачевського. У 1917-му ён, випускник Віленської духовної семінарії, потім наставник, банковський службовець і військовець, бере удел у першому всебілоруському з'їзді і обирається сябром його виконкаму. Раз два гады Крачевський узначалив Раду БНР, що в тих політичних умовах привело до непозбежної еміграції. Спочатку в Литву, а затим у Чехословаччину. Петра знаходився в ліку політиків, які виступили супроць постанову Берлінської всебілоруської конференції. Там, нагадаю, Менск був признаний одиним центром національно-державного одродження Білорусі і прогучав заклик вертатися в Совєтську Білорусь. Перу Петра Крачевського належать поетичні, драматургічні твори, але найперш ягоний талент удумлівого історика і літератора виявився в есе і артикулах, присвячених особам і подіям білоруської минулщини. У одним з їх есе «Скорина і незалежність» президент Ради БНР написав слови, сенс яких не подуладний часу. Без мови нема нації, без культури нема народу і не може бути незалежності своєї власної держави. Ви пам'ятаєте? Прага. Альшанские могилки. Там сама знайшов опошний пристанок еще один наш президент Василь Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берлине отбывалася згаданая уже другая всебеларуская політичная конференция. На порядку дня стояло питання признання Советской Беларуси суверенной державой, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Франціска Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыстам «Беларуская рада», збіраў архіў БНР. Ён выкарыстоўваў любую нагоду для зваротаў у Лігу нацыяў і дыпламатычныя прадстаўніцтвы, каб паведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачеўскага, Захарка заняў пасаду старшыні Рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады, ужо на Божай пасцелі, ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Міколу Абрамчыку. Гестапа забараніла выступаць над магілай Захаркі з прамовамі. Калі, нягледзячы на гэта, Абрамчык сказаў развітальнае слова, прадстаўнік акупацыйнай адміністрацыі загадаў засыпаць дамавіну. Самлелую у той момант Ларысу Геніюш выносілі з кладоў на руках співак Міхал Забейда Суміцкі і былы слуцкі паўстанец Васіль Русак. Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка. Міколаў прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Адзін быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Міколавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі і пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў Радашковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходняй Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За два гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усеваладам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі, якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынувшыся ў 1920-е ў Празе, ён атрымлівае адначасова дзве адукацыі – інжынера-эканаміста ды гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём Рады БНР Пётрам Крачеўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропе, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага універсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўрус беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні Рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. живучи нейкі час у Берліне, ён быў кіраўніком беларускага камітэту самапомачы і вступіў кантакты з беларускай незалежніцкай партыяй, але быў прымусова вывезены назад у Парыж і жыў пад наглядам. Тым не менш, не пакідаў беларускай справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандумаў пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Міколы Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці Рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызваленне народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пэр-Ляшэз.